Þetta er stóra spurning dagsins. Hver er staðurinn? Hér koma vísbendingarnar, Valdi Björn. Þetta er staður á Íslandi en vísbendingarnir eru kannski svona hefðbundnar.
Já.
En það gott að kynnast hinnum ýmsu stöðum á svona öðruvísi hátt.
Já, já, já.
Ertu tilbúin í það? Núna?
Já.
Já. Gott.
Okay, ég var að hugsa sko
571 11 11 síminn í hljóðveri ef þú ert að tengja og áttar það á því hvaða staði ég að tala sundlaugin, það sundlaugana mm-hmm. en hún bara opin almenningi á sumrin skils mér
Nú
Já, það bara skólasund á vetunar, ég veit það ekki
Nei
Herðu, það
bara björ... sumrin
Já, bara sumrin Það voru opin almenningi og ekki held ég alla daga, ég samt ekki alveg 100% viss. Þetta svona, það var loðið á vefsíðu staðarins. Eru það björgunarsveita á staðnum sem heitir Týr. Það viti sem kendur við þennan stað og vitavörðurinn sjálfur Eiríkur Ásmundsson. Þekkir hann?
Nei,
ekki, ég,
mér fara að grunna
það?
Ekki, já,
á, ok Það eitt blaglið á staðnum samkvæmt vefsíðu staðarins heitir Bjarkir sem kvennalið og starfar undir merki UMF Æskunar Þarna líka bóðið upp á pílu
Já,
ok Herðu, í fyrra dag þurfti að loka fyrir kalt vatn á hluta staðarins vegna vinnu við dreifikerfis vassveitunar Einhver að tengja núna?
engin Að virka?
Skulum sjá, eitt frægasta safnlandsins á þessum stað. Þetta eiginlega safnið, sko. Ok, þú veit vist, þú veit alveg tíldur. Herðu, K100, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn. Ertu með þetta? Veistu hvaða stað ég að tala
Nei, ég mikur einhvern veginn að sé svalpa sér þig.
Það alveg hár rétt hjá þig.
Vel gert.
Já. Ertu duglegur að heimsækja svalpar sér
Ekki duglegur, ég nú farið þannig á gistar, ég nokkra nættu meira
sér. Þú hefur gistar, það nú ekki margi sem hafa gistar.
Já, nei, nei.
En þetta dásamlegu staðu, sko.
Já, mjög falleg, perla.
Hvað kom þér á sporið?
Eru það á Björgunarsveitin?
Já, á Björgunarsveitin, hún heitir Týr. Já. Það eru margi sem kannski sem tengja við það, sko.
Já.
En það eru þetta Svalbarsviti?
Ég heldur þetta.
Og Frægasta safnið safnasafnið.
Safnasafnið.
Já.
Safn, sko, já, þú veist.
Safnasafnið.
Mjög skemmtilegt. Herri, hvað heitir þú?
Arnór.
Arnór, þú ert snillingu dagsinn. Takk kærlega fyrir að hringja staðurinn var svo sannarlega Svalbarseyri.
Takk.
Átt með þetta.
Takk. Átt með þetta.